Uganda busabye abantu bonna abalina akawuka ka mukenenya okufuba okunywa eddagala nga engeri yokka gye banaasigala nga balamu bulungi wadde ng'ate balina akawuka kano kasinziira ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'akawuka ka mukenenya olukozebwa mu nsi yonna buli ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa December buli mwaka ng'omukolo guno gwayingidde Bulange e Mmengo wano mu Kampala. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yategeezezza nti bangi ku bantu abalina akawuka ka mukenenya ate bafuna ensonyi naddala ate bwe gutuuka ku nsonga y'okunywa eddagala. Ono bw'atyo asabye abavubuka okwewala ddala ensonga z'okwegatta okutuusa ddala nga bafunye ababeezi kibayamba ate obutakwatibwa kirwadde kino.
Tukubiriza abantu beekebeze, tukubiriza abantu baleme kutya kugenda kunywa ddagala. Wano nayogera ekintu kino aba Uganda Health Commission nali sikyakijjukira, be baakinzijjukiza. Siyabangayo omuntu mu Uganda atafirwangako muntu wa Mukenenya, oba muganda we, oba muzadde we, oba mukwano gwe, oba muliraanwa. Buli muntu yena nammwe abali wano buli omu kumwe mufiiriddwako abantu. Kati ate ng'ogamba nti nnina ensonyi alina obulwadde nywa eddagala, atabulina weekuume. Ekisinga byonna naddala mmwe abavubuka abali wano temunaba na kufuna bufumbo mu bufire ko ddala temujja kufa. Mwawulirako nga mugenze okuziika omunne bamugamba nti ekyamusebu teegatta. Mwamuwulira luddawa nti ono ekyamusebu teegatta ali luddawa, n'olwekyo mubeererewo nti mujja kufa.